Už ďalšia parciálna téma sa nám núka, keď čítame slová z knihy proroka Daniela spojené i s evanjeliom dnešného dňa. Čítame z 3. kapitoly knihy proroka Daniela, kde rozoberá práve ten kontext svojej služby, ku ktorej ho pán povoláva v čase babylonského zajatia. Jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, ktorí pôsobia v čase babylonského zajatia a on bol medzi tou elitou, ktorá bola odlečená po tom úplne prvom dobití Jeruzalema, keď teda ešte tam dosadili bábkovú vládu, satelit babylonskej ríše z toho spravili a potom ešte kráčali, kým tie ďalšie dva problémy neprišli až to definitívne dobitie chrámu, zrúcanie, hradby, rozbitie, zničenie a všetci boli v okovách odlečení medzi rieky Eufrat a Tigris. Takže Daniel patril tej elite, tí traja dnes spomínaní taktiež tej elite, z ktorých boli títo štyria vybraní, aby slúžili na kráľovskom dvore. Babylon to mal veľmi dobre spravené, naozaj vyberal tých najlepších istých podrobených národov, aby potom dostali výchovu, formáciu, vzdelanie, aby potom s tými schopnosťami, ktoré mali, slúžili v tej službe babylonskej ríše, tej veľkej, obrovskej ríši, ktorú vtedy mali. No a my dobre vieme, a ten kontext len pripomínam, že Daniel i tí ďalší traja sa rozhodli, my svojho Boha nezradíme. Dobre, vybrali si nás, ale ako náhle by prišlo na to, že máme zradiť svojho Boha vo viere alebo v praktizovaní viery, radšej život položíme, než by sme sa svojho Boha vzdali. Odmenený darmi Ducha Svätého sprevádzaný, osobitne Daniel, stal sa nakoniec jedný z tých najmocnejších mužov v tej službe v babylonskom kráľovstve a i vďaka nemu a skrze neho Boh pôsobil, aby v tých getách medzi riekami Eufrat a Tigris neboli vyvražení, asimilovaní a tak ďalej. Ale aj keď podrobený, predsa to bol priestor, kde Boh pôsobil. To katarziou, obrátením, metanojou, aby tí ľudia to použili ako čas, keď sa mohli spamätať a k Bohu vrátiť. Od riechu odvrátiť, pre Boha otvoriť, pravdu o sebe prijať, do kajúcnosti sa ponoriť a mať odvahu, túžbu, snahu novým životom kráčať. Tí ďalší teda taktiež mali vysoké postavenie, no a toto je jedna z tých udalostí, ktoré Nabuchodonozora z času na čas omíňali v tom kontexte upevniť si svoju vládu, samozrejme štátne náboženstvo, takže modla univerzálna, ktorej všetci sa budú kláňať a i týmto spôsobom to podmanenie a upevnenie moci, ktorú Nabuchodonozor mal. Nebolo to ani prvý raz, ani posledný raz. Niektoré situácie boli také light, také ľahučké, niektoré na život a na smrť. Toto patrilo k tým, čo boli na život a na smrť. Jednoducho, pod hrozbou smrti boli mnohí, ktorí museli, tam boli všetci, ktorí boli nútení, aby sa osobitne v tej štátnej správe modle klaňali a túto vieru modlu, aby oficiálne vyznali. Daniel a tí ďalší teda boli v žalúdku mnohým, ktorí videli, že na jednej strane majú svoje schopnosti, postavenie, možnosti a konajú tak, ako konajú a predsa sú iní než tí ostatní, ktorí sa modlám kláňajú. A tak to bola veľmi jednoduchá situácia, aby boli podvrhnutí, pozri kráľ, títo sa ti nekláňajú, títo robia zlo. A teda modli sa nekláňajú. A teda tá tresta, tá exekutíva, čo sme počuli, boli hodení do ohnivej pece. No a tu vnímame jednu z tých situácií, ktorá nie ani tak kvôli týmto trom sa stala. Daniel bol teraz obliga, ale títo traja ďalší, ale skôr voči všetkým tým, ktorí boli v tých getách zotročení. Ako im tam hovorí Jeremiáš, Deutero, Izaiáš, Ezechiel, Daniel, vráťte sa k Bohu, zostaňte verní Bohu, vytrvajte, obnovte vieru, žite podľa Tóry, naplňajte to. Daniel, a ďalšie traja, vy ste v pohode, vy ste v balíku, vy ste vysoko postavení. A keď vidia, že títo chlapi, ktorí mali výborné postavenie, úžasné možnosti, radšej by život pre svojho Boha dali, než by zradili pána, tak to bola provokácia pre mnohých iných. Oni to myslia vážne, v mene Boha kráčať. Nie, že jednoducho oni nám niečo hovoria, pán Boh toto hovorí, pán Boh k tomu to vás vedie, a teda vy to naplňajte a my, aby sme si to zachránili, to naše dobré miestečko, tak my aj Boha zradíme. A však, Pane Bože, však to nejako to zaonačíme. Nie. Na život a na smrť boli verní pánovi. Takže situácia, ktorá sa nie kvôli tým trom stala, ale pre tých ostatných, ako to pozvenie, to svedectvo, to znamenie Božie, táto situácia nastávala. Anjel Boží ich zachránil a vyslobodil z tej ohnivej pece. A jedna z tých viacerých situácií, kde si Nabuchodonozor znova a znova uvedomil, Podmanili sme národ, ktorý má Boha, ktorý je mnohokrát iný než všetko to, čo my veríme, alebo chápeme, alebo vnímame, alebo žijeme. Možno je nám vzdialený, ale je provokujúco zvláštny a iný. V čom je iný a prečo to týmto ľuďom za to stojí, že aj život by za neho dali. Sú mu verní. A nech boli tam doba, nech sú teraz v tých getách, Boh je stále pri nich. Úžasná vec od toho pohanského vladára. Skúsme to premostiť dnešným slovom Evanjelia. Pokračujeme v tom, čo sme čítali minulý včera. A keď sme sa teda v tej 8. kapitole venovali dišpute, ktorá ďalšia z tých viacerých bola, postupne prichádza k tomu, že niektorí, keď hovorí Ježiš Ejmi, Ehie Ašerehie, ja som, tak v tých slovách nachádzajú, že naozaj tým mesiánskym spôsobom s nimi hovorí a uverili v Neho. Mnohí mu tam odporovali, protirečili. Veľmi ostré slova Ježiš povedal na margo farizeov, že boli zatvrdili a oni prví mali si to uvedomiť. A bola skupina ľudí, ktorí si uvedomili, že tento Ježiš hovorí ako Mesiáš a my začíname veriť, že on je naozaj ten, ktorého Boh poslal, aby bol tým záchrancom, tým vykupiteľom, tým Mesiášom tohto sveta. A na to nadväzuje to dnešné. Tí, ktorí vo viere sa pre neho otvorili a tú skupinku vytvorili, tam v tom Jeruzaleme, pri tej druhej návšteve Jeruzalema, tak im Ježiš ďalej hovorí, ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ojojojojoj, toto bolo sukno prebíka. Červené sukno prebíka pre tých ľudí, to nemyslíš vážne. My sme za drhámových bedier, sme obrezaní, máme Tóru, modlíme remienky, tu v chráme, teraz sme prišli sa pokloniť Pánovi, my sme, patríme naozaj z toho drhámovú potomstva, zo Sáry, slobodní a tak ďalej. Ako takéto niečo hovoríš? To je taká výzva pôvodná trošku pre nás. Jedna vec, viera obnovená, v ktorej naozaj Ježiš je môj spasiteľ a pán. A druhá vec, čo to znamená. Či máme odvahu na pravde a spravodlivosti svoj život postaviť a tou cestou Božej slobody do Božej lásky dorastať. A vnútorne slobodnými sa stať a to Božie dielo naplňať. Jednoducho pokračovať na ceste tej vnútornej premeny. Ľako sa mi povie, Ježiš je pán. Ľako sa mi z rukáva sype niektoré state po starogrécky alebo hebrejsky niektoré veci, ktoré hovorím. To je detail. Ale každým celom svojho bytia povedať Ježišovi, ja naozaj v tom slove som zakorenený. A tvoja pravda ma vyslobodila a ja som človek nový. Do konca života budem sa o to snažiť. A neviem, keď budem schopný také niečo povedať. Veď nie len vďaka Božiemu milosrdenstvu a veľkej láske živého Boha. Hej? To je niečo iné. Takže oni ten úkon viery spravili, sa pre neho otvárajú, ale keď majú ten ďalší krok spraviť, aby tú vieru naplnili podľa tej viery, to slova pána konali, niečo v živote zmenili a do tej slobody dorastali, účasti na jeho diele, tak tam sa štorcujú. Viera a moje predstavy. Čo ma Boh pozýva a moje slabosti. Božie dielo a moje pohľady, ako to ja vidím, ako ja by som chcel, aby to Boh v mojom živote robil. Takže znova a znova toto tak naráža na seba. Tí starobili Danielovi priatelia sú takou veľkou provokáciou Božou. Že nech akékoľvek plány, možnosti, schopnosti mali, čokoľvek konali, akékoľvek postavenie napáňali, keď prišlo na lámanie chleba, si uvedomili, je to niečo viac a nikto väčší. A niečo dôležitejšie v mojom živote. Čo sa treba otvoriť. A naozaj na život a na smrť to naplniť. Oni skutočne sa kráčali, alebo sa snažili kráčať tou cestou vnútornej slobody. Pre Boha a pre to, čo ma Boh pozýva. Tu sa hneď sa stávajú, proti tomu sme Abrahamovo potomstvo. Nikdy sme nikomu neotročili, ako hovoríš, budeme slobodní. Ako úplne hneď zareagovali na to. A pritom, keby sa len trošku spamätali, si uvedomili, čo sa dialo počas odvrchu Sinaj po zasnúbenú zem, v období sudcov, čo sa stalo, čo sa dialo v období Melakým, kráľovskom období a tak ďalej. No keď toto všetko si uvedomí z svojich vlastných dejín, tú drzosť by som nemal. Povedať, že my sme slobodní a nikdy sme nikomu neotročili. Tí proroci tak jasne hovoria o ich duchovnom smilstve, o ich zotročenej duši, o ich hriešnosti, o tom všetkom, čom po Bohu šliapali a zlokonali. Asi vzájomne ubližovali. Dobre. Stali sme sa slobodnými, vyvedení z egyptskej poroby, mali sme svoju vlastnú krajinu a tak ďalej. Ale? A oni dobre vedia, k čomu Ježiš smeruje. A k čomu aj tie dejiny smerovali. O čom proroci rozprávali. Jedna vec je vonkajšia sloboda, druhá vec je vnútorná sloboda. Torej, ja sa otváram pre Boha, stávam sa naozaj vnútorne pre to Božie dielo slobodný. A toto tam chýbalo. Každý, kto pácha hriechy, je otrok, Ježiš im to naplno hovorí. Otrok neostáva v dome navždy. To nastupuje, ako keby prijal tú ich argumentáciu. Sme Abrahamovho potomstva, teda dobre, tam vieme, buď teda sú z Agar, alebo zo Sáry. Ak z Agar, tak teda z otrokyne, to nie je to potomstvo požehnané. Ak zo Sáry, tak to je to niečo iné, hej? To vlastné potomstvo deti, ktoré sú v dome otca, podobne. Takže použil ich vlastnú argumentáciu vyjadriac to, že ste z Abrahama, stále môžete byť zagár. Plný otroctva a neslobody. A hriechu a slabosti. Tak si dobre rozmyslite, čo poviete. Ako sa vyjadríte. Našim otcom je Abraham. Stále si za tým sú. Keď bol Abraham, ktorý to tretie prisľúbenie dostal, ktorý uveril Bohu, sa pre neho otvoril a to Božie dielo napĺňal, aj keď nechápal, tak by ste úplne inak na moje slova reagovali. Ste ma do svojich vlastných slabostí a tých okov pozývali, aby ste niečo úplne iné konali. A zakúsili, že ten abrahamovský základ sa vo mne napáňa. A Boh vám nový život dáva. Boh to, čo v Abrahamovi začal, vo vás môže završiť. Skrze dielo živého Boha Pána. Takže celá tá argumentácia, všetko to vedie k tomu, aby naozaj si uvedomili, že v Ježišovi je završenie, naplnenie toho, čo bolo Abrahamovi započaté. A že darmo to v tomto svete bude rozvíjané, Mesiáš príde, Božie dielo naplní. Ak ja budem ten, ktorý sa odmietne pre to otvoriť. Uznám, po ťarchu okolností, dobre, je to Mesiáš, alebo dobre, tieto zázraky robí, alebo dobre, od Otca prichádza, ale pokiaľ sa vo viere do takej miery neotvorím, že naozaj podľa toho, čomu on ma vedie a kráčam a sa pre neho otváram, tak to Božie dielo sa na tomto svete naplní a ja tak to obyť nebudem z oblika. Budem mimo tej plnosti, ktorá je mi Kristovi ponúknutá, toho vykúpenia a spásy. Takže tam to zrkadlo tiež neskoro pôstne, teda v tej záverečnej fáze pôstu nám dané, do akej miery sme na tej ceste vnútornej slobody i v tomto pôste pokročili. Vieru upevnili, to je fajn. Konkrétne skutky naplnili, to je fajn. Ale to je holké srdce, je to naozaj tá otvorenosť, tá sloboda pre Božiu vôľu, pre Božiu pravdu, alebo je to niečo naše vlastné, na čom stojíme. Čo môže byť vecou i neschopnosti tú slobodu naplniť, i od hriechu, ktorým sme stále zotročení a nedokážeme ho prekročiť, i vlastných predstav, ktoré nám bránia, aby sme Božiu pravdu a Božiu slobodu dokázali pochopiť. A teda prajem každému jednému z nás, aby sme tak sa ponárali do tajomstva Božej prítomnosti medzi nami, v sprítomnenej obete kríža. Že by sme Ježišovi dovolili, že by tie slová, ktoré v nás zaznievajú, tá blízkosť Božia, ktorá sa nám dáva, ten dotyk Boží, ktorý v Eucharistii k nám prichádza, že by sme naozaj túžili a chceli, sa mu otvárali a dovolili, aby sme vďaka jeho milosti a jeho pomoci, jeho pravde, do tej vnútornej slobody dorastali. A takto, vďaka tejto slobode, mohli zúročiť všetko to dobré a krásne, čo nám Božie milosrdenstvo prináša. Cestu, na ktorej sa meníme. I my sa milosrdnými stávame, a dokážeme kráčať cestou lásky živého Boha. Amen.